Poytaxt Jakarta yaqinidagi Al-Hikam maktabida yoshlar radikal ideologiyaga qarshi mu'tadil islom bilan qanday kurashish yo'llarini o'rganmoqda. Hukumat moliyalayotgan bu dastur rahbari Orif Zamharining aytishicha, yoshlar o'qishni bitirgach mamlakat bo'ylab masjidlarda ma'ruza o'qiydi.
We spread a virus of peaceful Islam to, you know,
Jamiyatimiz orasida tinchlikni targ'ib etuvchi islom virusini tarqatyapmiz. Muammo shundaki, odatda radikallarning ovozini ko'proq eshitamiz. Mo'tadil guruhlar bosh ko'tarib gapirishga o'rganmagan, deydi u. So'nggi bor Indoneziyada xuruj 2009-yilda sodir etilgan edi. Jakartadagi ikkita mehmonxona nishonga olindi o'shanda. Jamiya Islomiya va Janubi Sharqiy Osiyoning Al-Qoidaga aloqador boshqa jangari guruhlari uzoq yillar mamlakat barqarorligiga tahdid solgan. Hukumat terrorchilar yetakchisi Abu Bakr Bashirni hibsga olish orqali tahdidlarga barham berishning uddasidan chiqdi. Sud jarayoni zo'ravonlikka qarshi jamoatchilik fikrini kuchaytirdi. Ammo yaqinda islomiy davlat safida jang qilayotgan indoneziyalik jangari video murojaat chiqarib, vatandoshlarini hukumatga qarshi bosh ko'tarishga undadi. Jakartadagi mojarolarni tahlil qilish instituti olimi Sidney Jonesning aytishicha, video hukumat uchun jiddiy ogohlantirish bo'ldi.
The Indonesians for the first time saw the Islamic State as a challenge.
Indoneziyaliklar ilk bor islomiy davlatni milliy suverenitet uchun tahdid sifatida ko'rdi. Bu jiddiy munozaralarga sabab bo'ldi. Aslida xavf birdaniga paydo bo'lgani yo'q, deydi u. O'shandan beri politsiya guruhga aloqador bir necha mahalliy fuqaroni qo'lga olib, qo'shni mamlakatda qo'zg'olonga yordam bergani uchun sudga tortdi. Hukumat shuningdek Suriyada jang qilayotgan qariyb 150 fuqarosini Indoneziya pasportidan mahrum qilishi mumkin. Ayrim ulamolar mamlakatdagi diniy ta'lim uchun chetdan, xususan Saudiya Arabistoni va Erondan mablag' kirib kelishiga to'siq qo'yish lozim degan fikrda. Ammo bunday taqiq nasroniy tashkilotlarga ham taalluqli bo'ladi.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State.
Sidney Jonesning aytishicha, Indoneziyada musulmon aholining asosiy qismi islomiy davlatdan qattiq dahshatda. Indoneziya oxirgi 5 yilda biror terror xurujiga guvoh bo'lgani yo'q, ammo islomiy davlat guruhi safida indoneziyaliklarning paydo bo'lishi mamlakatning terrorga qarshi kurashi hali to'xtamasligidan dalolat beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.